რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნახტა 9 საათი ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
დღეს ვაშინგტონში შედგება შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკის შეხვედრა. ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული ვითარება იქნება. 7 მარტს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ კიდევ მიცემენ შანსს მყიფე ცეცხლის შეწყვეტას აღმოსავლეთ უკრაინაში, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებას, ვიდრე ევროკავშირი გადაწყვეტავს დააწესოს თუ არა დამატებითი სანქციები რუსეთისა და სეპარატისტების წინააღმდეგ. 7-დან 8 მარტის დღეღამის განმავლობაში ერთი უკრაინელი სამხედრო მოკლეს და სამი დაჭრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ამის შესახებ სპეცოპერაციის შტაბის პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა. მისივე ინფორმაციით ერთი ღამის განმავლობაში შემცირდა ინტენსიურობა სეპარატისტების მხრიდან უკრაინის პოზიციებზე თავდასხმებისა. ლისენკოს ინფორმაციით დონბასის ტერიტორიის თავზე 18 უპილოტო თვითმფრინავი, უპილოტო საფრენი აპარატი დაფიქსირდა, რომლებითაც სადაზვერვო ფრენა ხორციელდებოდა. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, შეერთებული შტატები შესაძლოა გამოვიდეს მოლაპარაკებებიდან, თუ ირანთან ვერ მოხერხდება მისაღების შეთანხმების მიღწევა. სატელევიზიო ინტერვიუში, რომელიც 8 მარტს გადაიცა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით განაცხადა, რომ შეთანხმება შესაძლებლობას აძლევს დასავლეთის სახელმწიფოებს შეამოწმონ და დარწმუნდნენ, რომ თეირანი არ აპირებს ატომური იარაღის შექმნას. თუ თეირანი მოიტყუება, ჩვენ საკმაოდ დრო გვექნება საპასუხო ქმედებისთვისო, დასწინა ბარაკ ობამამ. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების შემდგომი რაუნდი 15 მარტს გაიმართება. კურთა სამხედრო ორგანიზაცია ფეშმერგას ცნობით, კანადელი ჯარისკაცი მოკავშირეთა მიერ განხორციელებული გასროლის შედეგად დაიღუპა. სერჟანტი ენდრიუ ჯოზეფ დოირონი და სხვა ჯარისკაცები არ დაემორჩილნენ გაფრთხილებას, ხოლო თურქ მებრძოლთა დაძახილზე კი პასუხი არაბულად გაცეს, რასაც მის მიმართ ცროლა მოყვა. მოსკოვის ბასმანის სასამართლომ 28 აპრილამდე მიუსაჯა პატიმრობა ბორის ნემცოვის მკვლელობისთვის ბრალდებულ ორ პირს. გადაწყვეტილების გამოცხადების დროს მოსამართლემ განაცხადა, რომ ზაურ დადაევმა ბრალი აღიარა, ხოლო ანზორ გუბაშევი კი თავს უდანაშაულოდ თვლის. კიდევ სამი ეჭვმიტანელი საპატიმროში მაისამდე დარჩება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე სულ ბრალდებულია 5 პირი, მათ შორის ჩეჩნეთის მილიციის ქვედანაყოფ სევერის მეთაური ზაურ დადაევი, მოსკოვის ერთ-ერთი კერძო დაცვის წევრი ანზორ გუბაშევი, მისი უმცროსი ძმა შაგიდ გუბაშევი და ასევე ტამერლან ესკერხანოვი და ჰამზატ ბახაევი. პარასკევს გავრცელდა ცნობა, რომ კიდევ ერთმა ეჭვმიტანელმა თავი აიფეთქა გროზნოში მისი დაკავების დროს. ქალთა მიმართ ძალადობა არ შეწყდება მანამდე, სანამ არ აღმოიფხვრება გენდერული უთანასწორობა, ნათქვამია ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის და მისი მოადგილის ერთობლივ სარმამარტო განცხადებაში. მთელ მსოფლიოში ქალთა საერთაშორისო დღეს გვეძლება შესაძლებლობა აღვნიშნოთ ქალთა მიღწევები და გამოვიდეთ გენდერული თანასწორობისკენ. მოწოდებით, მოხარული ვართ დადებითი ცვლილებების ხილვით, როგორიც არის მეტი კანონის მიღება ოჯახური ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის სხვა ფორმების კრიმინალიზაციისთვის, აღნიშნულია ევროსაბჭოს განცხადებაში. რამერც გავრცელდა საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება, სადაც ის მოუწოდებს საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებს დაიწყონ მუშაობა სპეციალური დროებითი მექანიზმის კვოტების ამუშავებაზე. გავაგრძელებ საქართველოს შესახებ ამბებით. შეერთებულ შტატებში ქართველი კურსანტების ბესარიონ გორჯელაძის და სოსო მაკარიძის დაღუპვის გამომწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. პრეზიდენტმა გავრცელდა აგრეთვე შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება. პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში აღნიშნულია, აუნაზღაურებელია ეს დანაკარგი და უდიდესი ტკივილია ყველა ჩვენგანისთვისო. ვიზიარებ გარდაცვლილების ოჯახების მწუხარებას, თანამოგზნობს საქართველოს შეარაღებულ ძალებს და მთელ საქართველოს. აცხადებს ირაკლი ღარიბაშვილი. საქართველოს პრეზიდენტმა კი განაცხადა, ეს არის უდიდესი ტკივილი თითოეული ჩვენგანისთვის, უმძიმესი დანაკარგი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელსაც დღეს ესოდენ ჭირდება სამშობლოს მსახურებისთვის თავდადებული განათლებული ახალგაზრდებიო. შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში ნათქვა მია რომ ავტოკატასტროფა მოხდა ნიუ-ჯერსის შტატის მოყინულ სამანქანო გზაზე. კადეტები გორჯელაძე და მაკარიძე კონექტიკუტის შტატში შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის აკადემიაში სწავლობდნენ. ისინი სამშობლოს უსაფრთხოების დამცველი პატრიოტები იყვნენ, რომლებიც საქართველოს შერეღებულმა ძალებმა შეერთებულ შტატებში განათლების მისაღებად მიავლინაო, წერია შეერთებული შტატების საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში. სოსო მაკარიძისა და ბესარიონ გორჯელაძის საქართველოსი ჩამოსვენების და დაკრძალვის ხარჯებს სრულად დაფარავს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.
მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნინოს თხოვ ასევე რომ გვითხრას ინფორმაცია დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
დღეს დევნილთა ასოციაციამ მშვიდობისთვის გამართავს ბრიფინგს თემაზე იქმნება ახალი პარტია დევნილებში ჩატარებული გამოკითხვა კონფლიქტებთან დაკავშირებით. კონსტიტუციის 52 მუხლის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვა, გაიზარდოს სასამართლოს უფლება მოსილება და დაუბრუნდეს სასამართლოს რეალური მართსაჯულების განხორციელების უფლება. საქართველოს სახალხო დამცველი დღეს საზოგადოებას წარუდგენს ანგარიშს საცხოვრებლის სათანადო საცხოვრებლის უფლების შესახებ. დღეს ბევრი პრესკონფერენცია დაგეგმილი, მათ შორის პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს ევროპელი დემოკრატების უკაცრავ თავმჯდომარე პატა დავითაია სამხედრო წვრთნებზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. დიმიტრ ლორთგიფანიძე გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობიდან ილაპარაკებს მიმდინარე პოლიტიკურ ამბებზე, აგრეთვე საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ანი მიროტაძე, თავისუფალი დემოკრატების წევრი ზურაბ აბაშიძე გამართავს ბრიფინგს, ასევე მიმდინარე ამბებზე ილაპარაკებს ის. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე ევროკავშირის მოდელირებული ფორუმის დახურვის ცერემონიას დაესწრება და ფორუმის დელეგატებს დააჯილდოებს. დღეს რუსთაველის თეატრში ჩატარდება ქართული ერთობის დარბაზის კონგრესი.
მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ დღეის ანონსი. მე გეტყვით რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ბოლოს გითხრათ იმ რომ დღეს ჩატარდება რუსთაველის თეატრში ქართული ერთობის დარბაზის კონგრესი. თუ დაინტერესდით რა კონგრესია ეს, რა დარბაზია და რაზე უნდა ელაპარაკონ, აი ჩვენ გადაცემაში მოისმენთ ამის შესახებ და ახლავთ ისე ნახევარ საათში რამაზ ლომინაძე კონგრესის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იქნება ჩვენს სტუდიაში. მანამდე დროს ძირითადად ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გავატარებთ, ჩვენ ელაპარაკებთ ეკონომიკაზე, ელაპარაკებთ სპორტზე, სოციალურ ქსელებში და ტექნოლოგიებში არსებულ სიახლეებზე. თუმცა დავიწყებთ მაინც ალბათ ეკონომიკის თემით უფრო ვრცლად. ჯერ შემოგვიერთდება ცოტა ხანში ნინო ევგენიძე, ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილველი. მანამდე კი გასული კვირის ეკონომიკის მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ. ახლა ერთ წუთში ზუსტად. ეკონომიკის მიმოხილვა კახამჭიაძეს მომცადა.
საქართველოს მთავრობა იმედოვნებდა, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურებისა და სხვა ეკონომიკური პრობლემების დაძლევას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფინანსური დახმარებისა თუ კრედიტის შედეგად შეძლებდა. დახმარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე ფონდის მისია საქართველოს ესტუმრა ადგილზე შექმნილი ვითარების გასაცნობად. ვიზიტის დასასრულს მისიის ხელმძღვანელმა მარკ გრიფიცმა პრესკონფერენცია გამართა. მისი დიპლომატიური განცხადებებიდან რთული მისახვედრი არ იყო, რომ ჯერჯერობით ფინანსური დახმარების ახალი პროგრამა არ დაიწყება. სანაცვლოდ სავალუტო ფონდის მისიამ საქართველოს მთავრობას შექმნილი ეკონომიკური პრობლემების საკუთარი ანალიზი და რეკომენდაციები შესთავაზა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის აზრით, საქართველოს ეკონომიკაზე ძლიერი გარეშოკების რამდენიმე ფაქტორის კომბინაცია მიქონია გავლენა, მათ შორისაა რუსეთ-უკრაინის კრიზისი, რუსეთში რეცესიის გაღრმავება და სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ვალუტების დევალვაცია. სავალუტო ფონდის მისიის ამ შეფასებას არ ეთანხმება ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. მისი აზრით, მეზობელ ქვეყნებში ვალუტების დევალვაციამ საქართველოს მათგან პროდუქციის შეძენა გაუიაფა. მართალია ექსპორტი შემცირდა, მაგრამ იმპორტი მას რამდენჯერმე აღემატება.
ავიზე ბელარუსი, უკრაინა, თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და რუსეთი. უმრავლეს ამ ქვეყანასთან ჩვენ გვაქვს უარყოფითი ბალანსი და იგი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მათგან ახლა იაფა ტყიდულობს საქონელს, ვიდრე მანამდე ტყიდულობდით. თუმცა ეს ცხადია შეეხო იმასაც, რომ ჩვენი საქონლის გაყიდვა გაგვიჭირდა ახლა ამ ქვეყნებში. რომ ისე როგორც გაგვიჭირდა და ისე დაგვილხინდა კიდევაც, ამიტომ ამას ლარის დევალვაციაზე საერთოდ არ უნდა ემოქმედა.
კიდევ ერთ ფაქტორად, რამაც ლარის კურსის დაცემა გამოიწვია სხვადასხვა ვალუტებთან მიმართებაში, ამერიკული დოლარის გამყარების ტენდენცია დაასახელა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიამ. სხვაგვარად ფიქრობს გია ჯანდიერი, მას სავალუტო ფონდის წარმომადგენლის განცხადება საქართველოს მთავრობისთვის გაკეთებულ რევერანსად მიაჩნია.
ნავთობის ფასის კლებამ და კონკრეტულად ბენზინის ფასის კლებამ ძალიან სერიოზულად შეამცირა საქართველოში ინფლაცია. მე მგონია, რომ ეს პრო რევერანსია საქართველოს მთავრობისთვის და ფინანსთა სამინისტროსთვის, რომ ნაწილობრივ მათი აზრი გაიზიარეს ვითომ და იმასთან დაკავშირებით გარე ფაქტორების ბრალი იყო ის, რაც ხდებოდა.
მაგრამ რაშიც სავალუტო ფონდი საქართველოს მთავრობის ზოგიერთ წარმომადგენელს და მართველი პოლიტიკური ძალის ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს არ დაეთანხმა ეროვნული ბანკის კრიტიკა. შეგახსენებთ, ბოლო დროს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ლარის დევალვაციის პროცესში ეროვნული ბანკის მიერ სავალუტო რეზერვების ხარჯვა არასაკმარისად შეაფასეს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის დასკვნით განცხადებაში კი წერია, რომ მისია სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ეროვნული ბანკის პოლიტიკას, რაც გულისხმობს სავალუტო ბაზარზე ინტერვენციებისგან თავის შეკავებას და ლარის მცურავ რეჟიმში შენარჩუნებას. ასევე დასკვნით განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გრძელვადიანი შოკების შესაკავებლად განხორციელებული ინტერვენციები მხოლოდ საქართველოს სავალუტო რეზერვებს შეამცირებს და შეანელებს ქვეყნის სავაჭრო დეფიციტის კლებასო. ეროვნული ბანკის მიმართ ბოლო დროს გამოთქმულ საყვედურებს აკრიტიკებს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერიც.
დღევანდელ სისტემას თუ ვინარჩუნებთ ეროვნულ ბანკზე ასეთი თავდასხმა ის განახორციელა წინა მთავრობამ და არა მარტო აღმასრულებელ ხელისუფლებას გულისხმობ, არამედ პარლამენტის ზოგიერთმა ლიდერმაც, ეს ჩემი აზრით ძალიან ტკივნეულია და ძალიან სერიოზულ შეშფოთებას გამოიწვევს ელემენტარულ ინვესტორების მხრიდანაც.
საქართველოში მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნის საჭიროების შესახებ არის საუბარი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დასკვნით განცხადებაში. ფონდის მისია აღნიშნავს, რომ მოელიან იმ გეგმის ხილვას, რომელიც დააჩქარებს რეფორმებს, რათა საქართველო უფრო მიმზიდველი გახდეს ბიზნესის განხორციელებისთვის, ინვესტირებისთვის და სამუშაო ადგილების შექმნისთვის და მომავალში ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისთვის. ამ კონტექსტში გათვალისწინებული უნდა იქნეს უცხოურ ბიზნესზე ბოლოდროინდელი შეზღუდვების შერბილება, კერძო სექტორში ახალი ინვესტიციების მოზიდვა, დანაზოგების ხელშეწყობა, საპენსიო სისტემისა და კაპიტალის ბაზრის რეფორმირების გზით და ასე შემდეგ. ნათქვამია სავალუტო ფონდის დასკვნით დოკუმენტში. მასში ასევე აღნიშნულია საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებისა და გადასახადების ზრდის აუცილებლობა. ეკონომისტ გია ჯანდიერის აზრით, საქართველოს ახლა გადასახადების ზრდის ნაცვლად მათი შემცირება ესაჭიროება.
მე ალბათ ყოველთვის ეგეს ვიმეორებ, მე ამას ცოტა ადრეც საუბრობდი ერთი 10 წლის წინ უფრო ადრეც, რომ გადასახადები უნდა შევამციროთ სასწრაფოდ და შევეცადოთ მაქსიმალურად შევიკავოთ თავი ახალი რეგულირებების შემოღებისაგან, ვინცა უნდა მოითხოვდეს ამას და რა შეიძლება სანდო საინვესტიციო პირობები, ქსელვადიან პირობები დავანახოთ ინვესტორებს, რომ მათ ისევ შემოიბრუნონ პირი და დაიწყონ საქართველოში ინვესტირება.
ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი ეთანხმება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციას საბიუჯეტო ხარჯების შემცირების აუცილებლობის შესახებ, მაგრამ აკრიტიკებს საქართველოს მთავრობის განცხადებას, რომელიც ხარჯების შემცირებას მხოლოდ რბილ ავეჯზე უარის თქმითა და ახალი ავტომობილების შეძენაზე მორატორიუმით აპირებს.
ახამ ჩადილდა გახლდათ ეს ახლა სწრაფად გეტყვით ნინო ევგენიძე ეკონომიკის ახალ ამბებს და შემდეგ თემას ჩავაღრმავდებით უფრო დაძრულებით.
ძილავშიტობის მოგესალმებით. სამშენებლო ობიექტები, რომელთა მშენებლობა 2008 წლის აგვისტოს ომამდე დაიწყო და დღემდე არ დასრულებულა, საგადასახადო შეღავათებით მხოლოდ იმ პირობით ისარგებლებენ, თუ მშენებლობას განაახლებენ და 2018 წლამდე დაასრულებენ. ამ მიმართულებით საგადასახადო კოდექსში შესაბამისი ცვლილებებიც იგეგმება. მთავრობა სახელმწიფო ქონების შეძენის როლთათვის ახალ მომსახურეობას ბაით ნაუს ნერგავს. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მთავრობის ხდომის გადაწყვეტილებით ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირები ქონების განკარგვის კიდევ ერთი ფორმით ინტერნეტ აუქციონით ისარგებლებენ. ბათუმში საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის ერთობლივი ბიზნეს ფორუმი გაიმართა. ფორუმში ქართული, თურქული და აზერბაიჯანული კომპანიების 300-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობდა სოფლის მეურნეობის, ფინანსების, ენერგეტიკის, საკვები პროდუქტების გადამუშავების, მშენებლობის, უძრავი ქონების და ტელეკომუნიკაციების სფეროებიდან. ლიცენზირებული მაიკროსოფტის შეძენა დაახლოებით 16-17 მილიონი ლარის ფარგლებში დაჯდება. ამის თაობაზე ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა.
მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგაცნოთ ეკონომიკის ახალი ამბები. ნინო გელაშვილი გეტყვით ზოგად ახალ ამბებს.
დღეს ვაშინგტონში შედგება შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკის შეხვედრა. საუბრის მთავარი თემა, ერთ-ერთი მთავარი თემა აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული მდგომარეობა იქნება. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები 7 მარტს შეთანხმდნენ, რომ კიდევ მიცემენ შანს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების, მინსკის შეთანხმების შესრულებას, ვიდრე გადაწყვეტენ დააწესონ თუ არა დამატებითი სანქციები. მანამდე კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინაში 7-დან 8 მარტამდე დღეღამის განმავლობაში უკრაინაში ერთი უკრაინელი სამხედრო მოკლეს და სამი დაჯრეს. უკრაინის აღმოსავლეთში სპეცოპერაციის შტაბის პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა ამის შესახებ. მისივე ინფორმაციით, ერთი დღეღამის განმავლობაში 18 უპილოტო საფრენი აპარატი შენიშნეს დონბასის ტერიტორიის თავზე. მოსკოვის ბასმანის სასამართლომ 28 აპრილამდე მიუსაჯა პატიმრობა ბორის ნემცოვის მკვლელობისთვის ბრალდებულ ორ პირს. კიდევ სამი ეჭვმიტანილი საპატიმროში მაისამდე დარჩება. შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა შეწყვიტოს მოლაპარაკებები ირანის ბირთულ პროგრამაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში გამოთქვამენ მწუხარებას შეერთებულ შტატებში ქართველი რიგითების ბესარიონ გორჯელაძის და სოსო მაკარიძის დაღუპვის გამო. საჭირო ხსურების სამინისტრო აცხადებს, რომ მეცხრე დაწესებულებაში ყოველთვის უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები ტარდება. ამ დაწესებულებაში იმყოფებიან ვანო მერაბიშვილი, ბაჩო ახალაია და გიგი უგულავა. 8 მარტს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა, რომ მიხელ საკაშვილის დავალებით იგეგმება ვანო მერაბიშვილის, ბაჩო ახალაიას ან გიგი უგულავას მოწამლა. სწორედ ამის გამო ინტერპრეს ნიუსმა დაუსვა შეკითხვა საჭირო ხსურების სამინისტროს.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს მოუბრუნდებით კვლავ ნინო ევგენიძეს. ბიზნეს სექტორის ახალი სტატისტიკური მონაცემები აქვს მას და გაგვიზიარებს. მოგვითხარი ნინო.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით ბიზნეს სექტორის სტატისტიკური მონაცემები გამოაქვეყნა. ოფიციალურად დეკლარირებული მონაცემებით 2014 წლის მეოთხე კვარტალში საწარმოთა მთლიანმა ბრუნვამ 13 მილიარდი ლარი, ხოლო პროდუქციის გამოშვებამ 6.8 მილიარდი ლარი შეადგინა. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საწარმოთა ბრუნვა 7.2% არის გაზრდილი. საქმიანობის მიხედვით თუ გადავხედავთ, ყველაზე შესამჩნევი ზრდა არის თევზჭერა მეთევზეობის დარგში 37.1%, სამთო-მომპოვებელ მრეწველობაში 21.9%, მშენებლობაში 18% და სოფლის მეურნეობაში 19.4%. საქმიანობის მიხედვით მთლიან ბრუნვაში 51.4% ვაჭრობას უჭირავს ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტს. დამამუშავებელ მრეწველობას 13.1%, ტრანსპორტს და კავშირგაბმულობას 10.9%, მშენებლობას კი 8.8%. საქმიანობის მიხედვით პროდუქციის მთლიან გამოშვებაში ლიდერობს გადამამუშავებელი მრეწველობა 25%, მშენებლობა 17%, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 14%. როგორც მთლიან ბრუნვაში, ისე გამოშვებული პროდუქციის მიხედვით რეგიონულ ჭრილში, რა თქმა უნდა, კვლავ თბილისია ლიდერი, სწორედ დედაქალაქში არის კონცენტრირებული ბიზნეს სექტორის ბრუნვის 70%-ზე მეტი. მეორე ადგილზე ქვემო ქართლია 6.1% და მესამეზე იმერეთი 4.1%. რაც შეეხება ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობას, 2014 წლის ბოლო კვარტლისთვის მათი რაოდენობა 534.952 ადამიანით განისაზღვრა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.1%-იანი ზრდაა. დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა გარკვეულწილად იმ სექტორებში მოხდა, სადაც აღინიშნება პროდუქციის გამოშვების და ბრუნვის ზრდა. კერძოდ, გაზრდილია, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, მეთევზეობის, მშენებლობის სფეროში დასაქმებულთა რიცხვი. მცირედით შემცირებულია სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელ და სამთო-მომპოვებელ სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა. ბიზნეს სექტორის აქტივობის, ბრუნვის და გამოშვებული პროდუქციის მსგავსად დასაქმებულთა 75.1% კვლავაც თბილისშია დასაქმებული, აჭარაში დასაქმებულია 8.8%, იმერეთში 7%, ქვემო ქართლში 5.7%, სამეგრელო ზემოსვანეთი 4.4%. ბიზნეს სექტორის საშუალო თვიურმა ხელფასმა კი 980.5 ლარი შეადგინა. ბიზნეს სექტორის ზრდის მიუხედავად მნიშვნელოვანია აქტივობის თანაბარი გადანაწილება რეგიონებს შორის. ამ ეტაპზე რეგიონებში არსებული სხვადასხვა პრობლემის, კერძოდ ინფრასტრუქტურული ჩამორჩენის და რესურსების ნაკლეობის გამო, ეკონომიკური აქტივობა მოგეხსენებათ კვლავაც დედაქალაქშია კონცენტრირებული.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ. ეს გავაგრძელებთ გადაცემას. სადა 21 წუთია ახლა და მარიამ ცინდელიანს ვთხოვ დღეს აფიშა გვითხრეს.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „ქალაქი ნავთობის შემდეგ ქალაქის მომავლის ისტორია“. გამოფენაზე წარმოდგენილი თანამედროვე და ისტორიული პროექტების პირდაპირი კავშირის ანალიზი ნათლად აჩვენებს, რომ დღეს მიმდინარე არქიტექტურული და ურბანული პროცესების სათავეს 20 საუკუნის მოდერნისტული არქიტექტურიდან იღებს, რომლებიც თავიდან გააზრებული დღევანდელთან მისადაგებული და განვითარებულია. სიმონ ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენას „სინთეზური ხელოვნება მხატვრის წიგნი ვეფხის ტყალსანი“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 200-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. მხატვრის წიგნი სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს წიგნების სერიულ გამოშვებას. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი ძაფსიუჟეტიანი ტრილერი „ჩაპი“. მთავარი გმირი ვუნდერკინდია. როგორც ნებისმიერი ბავშვი, ისიც ადვილად ექცევა გარშემომყოფთა გავლენის ქვეშ, მაგრამ არის ერთი რამ, რაც განასხვავებს ჩიპის სხვებისგან. ის პირველი მოაზროვნე რობოტია, რომელსაც გრძნობები გააჩნია. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ბიოგრაფიული დრამა „ამერიკელი სნაიპერი“ და რეჟისორ მეთიუ ვონის ფილმი „კინგსმენი საიდუმლო აგენტები“.
ხოხეთ მარიამ ცინდელიანი, მან გაგაცნოთ აფიშა, ახლა დავით ჩიხვაძეს თქვა, რომ გვითხრა რა ხდება ნულების და ერთების სამყაროში, ტექნოლოგიებში, სოციალურ ქსელებში, ბაბა ის
დილამ შედავეს რა ხდება და ყველაზე მნიშვნელოვანი ხდება ის, რომ დღეს არის დაგეგმილი ეფლის ღონისძიება, დღეს გამო უნდა ვიხილოთ ეფლის საათი ეფლოჩი. მთელი შაბათკვირას ალბათ ამის მოლოდენში იყო, დავიწყეთ აქედან ეტი, ბევრი რამ დაიწერა, ბევრი ეს ვქოთ წინასწარ შეფასება და გაწმო prediction, როგორ თარგმნა ზუსტად
არ ვიცი.
ხო, წინასწარმეტყველება საათის შესახებ ზოგიერთზე ვისაუბროთ მოდი ახლა აი clarified მა გამო ყველაზე მეტად რამაც ჩემი ყურადღება მიიპყრო ფასების შესახებ ყოველ პირველ რიგში ცდილობდნენ გამოესწრო თუ რა ეღირებოდა რომელი საათი როგორც რამდენიმე გამო ერთდროულად მოკლედ რა ვთქვა ცოტა $350-დან $1000-მდე მარტავდა მარშა რა შეიძლება ხირდეს სხვადასხვა ედიშენი ნუ სპორტი სადაც ალბათ $350-$400-ზე წერდნენ ნუ აი კლერფაით ვერჩიც დაახლოებით იგივე ფასზე საუბრობდა ეს ხნება ყველაზე იაფიანი მოდელი ალბათ შემდეგ უფრო ცოტა უფრო გაძვირდება და გაძვირდება საბოლოოდ მივალთ ვთქვა ოქროს სამაჯვრომდე რომელიც ის ეღირება დაახლოებით ალბათ $20,000. საინტერესო არის ბევრი ვებსაიტი შემოგთავაზებს დღეს ალბათ live blogs მე გიჩვენეთ თუ გაინტერესებთ ვერიც შეგნება live blogi და შეგძლიათ რომ შეხვიდეთ ნახოთ თუ რა მოხდება განცხადება ხადელი თამაც საოცრებათ ვისაუბრებთ უფრო დეტალურად გარდა საათისა დღეს ასევე არსებობს ესეთი მოსაზრებაც რომ შეიძლება გამოვიდეს ახალი Apple-ის ახალი ლეპტოპი, ფოტოში MacBook Air-ი 12 ინჩიანი. ეს ხნება მოდელი რომელიც ჯერ კიდევ ალბათ იანვარში იყო, კი, იანვარში გამოქმნეს, რომ Apple მუშაობდა ახალ 12 ინჩიან MacBook Air-ზე, გამოქმნეს დიზაინის, რომელიც მე შეხვედრაში ძალიან მომეწონა 9 to 5 Mac Mac-მა გამოაქვეყნა და ნუ 9 to 5 Mac-ი ვინც იცის და ვინც არის საკმაოდ ცოტი ესეთი მედია Apple-ის შესახებ, ბევრი რამ რაც გამოქვეყნებია და ახტარა კიდეც. საუბრობენ ასევე რომ დღეს გამოვა მოკლედ ეს მოდელი, საინტერესო არის, მეკნება რამდენიმე პირველ რიგში ამ დიზაინში არის ცვლილება, კლავიატურა არის უფრო ვრცელი მოცულობითი. საინტერესო არის რომ რაღაც შუალედი გამოდის, რაც მანამდე ქონდა 13 ინჩი და 11 ინჩი მოდელებს შორის, ნახოთ როგორი იქნება. თუ დღეს გამოქვეყნდება, ანუ ძალიან თუ დღეს გამოაცხადებენ მისი გამოსვლის შესახებ, ხო ძალიან კარგი, იმიტომ რომ რავი საინტერესო იქნება მოკლედ მაინც ახალი არის ნახვა. ასევე ერთ-ერთი კიდევ ერთი წინასწარმეტყველება არის ესეთი რომ გამოიქნება iOS 8.2, რა ლოგიკური წინასწარმეტყველება, იმიტომ რომ თუ უნდა გამოვიდეს საათი და საათმა აუცილებლად უნდა ქონდეს კავშირი iPhone-თან, iPhone-ს ჭირდება iPhone-მოთ როგორ უნდა ისწავლოს, როგორ დააკავშირდეს, სადაც ამისთვის აუცილებელი იქნება iOS-ის update-ი ალბათ 8.2. წესით დღეს უნდა გამოვიდეს, ამასაც ბევრი ესეთი დიდი მოლოდინები არის 8.2-ზე, ნუ მიუხედავად იმისა, გინდათ Apple-ში თუ არ გინდათ, ნუ თუ iPhone-ი აქვს ადამიანს, ნუ მაინც ჭირდება განახლებული სისტემა, საინტერესოა იქნება თუ არა ასე ვთქვათ, და გასწორებულის ბაგები რას მანამდე ყო იმედია ყველაფერი ისე არ იქნება როგორც ვადაერთზე გადასვლის დროს მოხდა და ასე შემდეგ. მოკლედ საინტერესო არის დღეს ვაუდებით Apple-ის ღონისძიებას. უნდა დაიწყოს მე პირველ საათზე კალიფორნიის დროით, ზუსტად რომ ეს საათი არის თბილისის დროით, ამ ვერ გეტყვით ხა, მაგრამ
როგორ აი როგორ დაიწყე პირდაპირ ეთერში?
Live blogs უყუროთ, კი, ანუ ნახავთ რას წერენ ყოველ შემთხვევაში ადგილიდან Twitter-ს შევუჩდებით და შემდეგ ძალიან მაინტერესებს როგორ იქნება დღეს საათები, ფასები ძალიან მაინტერესებს ათასამალია და ერთ მნიშვნელოვანი ამბავი რომელიც ჩაბასკერას ვითარდებოდა კიდევ ინტერნეტში იყო U-Torrent-ის შექმნილი აჟიოტაჟი სადავარქვად საქმე იმაშია რომ განმარტოთ U-Torrent არის BitTorrent ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული BitTorrent კლიენტი რომელიც გვეხმარება ჩვენ
თორსტები U-Torrent-ად გამოითქმის იმ დროს თავში
მართალი ხარ მოკლედ საქმეში არის
ну то сахში კომპიუტერი გაქვთ და ტორენტები და რამე ჩამოგეწერეთ დიდი შანსია რომ სწორედ ეს პროგრამა გეღანეთ იმიტომ რომ ეს ხო ყველაზე პოპულარული იყო იმიტომ რომ ხა
ანუ ხო 150 მილიონამდე იუზერი ყავდა ყოველ თვიურად როგორც აღმოჩნდა აღმოჩნდა მანამდე სხვადასხვა ნახვაჩინო უბრალოდ. საქმე იმაშია, რომ მოკეთ მიუტანტი საიდუმლო დაინსტალირებას აკეთებდა, მოკეთ FXKL არის ესეთი თული, რომელიც ნუიდეაში თქვენ საერთოდ ნახავთ, ხსნის მათემატიკურ ამოცანებს, არის კრიპტოგრაფიით გატაცებული და შემდეგ მოკეთ თავის ის, რომ FXKL არის ბიტონეტ ფუფოში ბიტკოინ მაინერი, ანუ ეს კრიპტოვალუტას ისეთო კრიპტოვალუტა მოიპოვოს.
მოკლედ დააყენე პროგრამას, შესაბამისად ჩემი პროცესორი უფრო დატვირთული იქნება,
შენი კომპიუტერი
და შენ კომპიუტერს იყენებს სხვა რო ფული შოუს შენზე, ხო?
ეგრე გამოდის და ყველაზე ცუდი არის, რომ ანუ არ გეკითხებიან გინდა თუ არა პროგრამის დაყენება. ამის შესახებ ბევრი იწერებოდა შაბათკვირის განმავლობაში, თუმცა საბოლოოდ როგორც BitTorrent-მა გამოაცხადა თვითონ არავით არ ამ საიდუმლო დაინსტალირებას არ აქვს ადგილი ამ შემთხვევაში. ანუ უფრო შეიძლება ნუ ინსტალირდება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში უზერები თვითონ აძლევენ ამის ნებართვას. ნუ ამაზე საუბრობენ. ბევრი უზერი იყო, რომელიც წერდა, რომ არავის არ მიუ ნებართვა უბრალოდ აღმოაჩინეს FXKL-ი თავიანთ კომპიუტერზე. საინტერესოა, როგორ განვითარდება საერთოდ ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ სერიოზული სკანდალი გამოვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ FXKL-ი ცდილობს ახლა ესე გააკეთა საქმე, რომ $20-იანი Amazon gift card-ები დაორიგოს ყველა დაზარალებულს, გონი უფრო მეტად დააზარალოს.
მადლობა, რაღაც ნახველი არის ამასობაში. ახალი ამბების დრო, ნინო გელაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს.
დღეს ვაშინგტონში დაგეგმილია შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკის შეხვედრა. დღის წესრიგში ერთ-ერთი მთავარი თემა არის კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში. აღმოსავლეთ უკრაინაში სპეცოპერაციის შტაბის პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ 7-დან 8 მარტამდე დღეღამის განმავლობაში ერთი უკრაინელი სამხედრო მოკლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში და სამი დაჭრეს. ლისენკომ აგრეთვე აღნიშნა, რომ სეპარატისტების მხრიდან უკრაინის პოზიციებზე თავდასხმების ინტენსიურობა შემცირდა დროის ამ შუალედში. მან აგრეთვე განაცხადა, რომ დააფიქსირეს 18 უპილოტო საფრენი აპარატი დონბასის ტერიტორიის თავზე. მოსკოვის ბასმანის სასამართლომ 28 აპრილამდე მიუსაჯა პატიმრობა ბორის ნემცოვის მკვლელობისთვის ბრალდებულ ორ პირს. კიდევ სამი ეჭვმიტანილი საპატიმროში მაისამდე დარჩება. შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა შეწყვიტოს მოლაპარაკებები ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების შემდგომი რაუნდი 15 მარტს გაიმართება. 8 მარტს გავრცელდა ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის და მისი მოადგილის ერთობლივი განცხადება ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ქალთა მიმართ ძალადობა არ შეწყდება მანამდე, სანამ არ აღმოიფხვრება გენდერული უთანასწორობა, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს სახალხო დამცველმა თავის 8 მარტო განცხადებაში მოუწოდა სახელმწიფო ორგანოებს დაიწყონ მუშაობა სპეციალური დროებითი მექანიზმის კვოტების შემუშავებაზე. საქართველოს ხელისუფლება, აგრეთვე შეერთებული შტატების საელჩო ეხმაურებიან შეერთებულ შტატებში რიგითების ბესარიონ გორჯოლოდისა და სოსო მაკარეძის გარდაცვალების ფაქტს და გამოთქვამენ ღრმა მწუხარებას. შეერთებული შტატების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კადეტები გორჯოლაძე და მაკარეძე კონექტიკუტის შტატში შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის აკადემიაში სწავლობდნენ. ისინი სამშობლოს უსაფრთხოების დამცველი პატრიოტები იყვნენ, რომლებიც საქართველოს შერეღებულმა ძალებმა შეერთებულ შტატებში განათლების მისაღებად მიავლინა, აღნიშნულია საელჩოს განცხადებაში.
ნინომ გაგაცნოთ ახალი ამბები, მარიამ ცინდელიანი გეტყვით ამინდის პროგნოზს.
Синоптикоста ткмит, დღეს ბათუმში 15 градуси იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 13 градусია გამოცხადებული. 11 градуси იქნება ახალციხეში, ბაკურიანში დღე 7, ღამე კი -14 градусია ნავარაუდები. გუდაურში 2 градуси იქნება, синоптикоста ткмит მესტიაში 7, თელავში 9, სოხუმში კი 12 градусია მოსალოდნელი. 16 градусამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ფოთშიც და ქუთაისშიც, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 11 градуსი.
და ახლა სპორტის ამბებს გეტყვით არმაღლაკელიძე. დილამშვიდობის საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავე თანაკრებმა მინსკში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე ალექსანდრ მედვედის სახელობის გრან-პრიზე 5 მედალი მოიპოვა. ტრადიციულად შეჯიბრება მძიმე წონით კატეგორიის ფინალით დაგვირგვინდა, რომელშიც ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ფინალისტმა დავით მოძმანაშვილმა უკრაინის ნაკრების წევრი მსოფლიოს ვიცე-ჩემპიონი ალენ ზასეევი დაამარცხა. ამავე წონაში გიორგი საკანდელიძე მესამე ადგილი დაიკავა. 74 კილოგრამში იაკობ მაქარაშვილს ჩემპიონობამდე გადამწყვეტი შეხვედრის მოგება გადააკლდა და შესაბამისად ვერცხლის მედალი მოიპოვა ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი და ომარ გუსოშვილი კი ბრინჯაოებს დასჯერდნენ. ხინჩეგაშვილი 61 კილოგრამში, ხოლო გუსოშვილი 97-ში. საქართველოს ნაკრები მინსკში გრან-პრის დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე გაფართოვებული შემადგენლობით ჩავიდა და წინა სატურნირო შეკრებას ტაიკების ოლიმპიურ ბაზაზე გაიარა. ალექსანდრ მედვედის სახელობის გრან-პრის დაწყებამდე მინსკმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ჭაბუკებს შორისაც უმასპინძლა საერთაშორისო ტურნირს და საქართველოს ნაკრებს ჭაბუკთან ნაკრებმა შთამბეჭდავად იჭიდავა 12 მედალი მოიპოვეს ქართულმა ჭაბუკებმა 10 წონითი კატეგორიიდან 4-ში ყველას სწორედ საქართველოს ნაკრების წევრებმა აჯობეს. ტურნირი წაუგებლად თორნიკე ქათამაძემ, გიორგი ხაჩიძემ, მამუკა ჩაჩუამ და ზურა ურტაშვილმა ჩაამთავრეს. საქართველოს კადეტ ძიუდოის ნაკრებმა კი გასულ უქმეებზე ანტალიაში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე ასევე შედეგიანად იჭიდავა ევროპის თასი, ასე ქვია ამ ტურნირს, რომელზეც ქართველმა ძიუდოისტებმა 10 მედალი მოიპოვეს. ეს ისაკობრივი ჯგუფია, რომელიც საფხულში თბილისში ჩასატარებელ ევროპის ახალგაზრდულ ფესტივალში მიიღებს მონაწილეობას. ანტალიის ტურნირი სწორედ ფესტივალისთვის მოსამზადებელი გეგმის ერთი ნაწილია, ამიტომ ნაკრების ხელმძღვანელობამ საერთაშორისო არენაზე თავისი შესაძლებლობის გამოვლენის შანსი თითქმის ყველა კანდიდატს მისცა. ტურნირში ვაჟთა ნაკრები 53 სპორტსმენით ჩაერთო, ხოლო გოგონათა გუნდი 15 სპორტსმენით. ყველაზე შედეგიანად ქართველ ძიუდო ისთან რობინსონ ბეგლარაშვილმა იჭიდავა 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, იგი ჩემპიონი გახდა. მხოლოდ მან შეძლო თანაგუნდელთაგან ოქროს მედლის მოპოვება. ელდარ ჯიქიძე ვერცხლს დაეუფლა, დარჩენილი 8 მედალი კი ბრინჯაოსია, მათ შორის 2 გოგონების ანგარიშზე მოდის. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ესპანეთის საფეხბურთო ჩემპიონატში 26 ტურის შეხვედრები გაიმართა და ლიდერით შეიცვალა მადრიდის რეალი ბილბაოში ატლეტიკთან მინიმალური ანგარიშით დამარცხდა, რითაც უმალი სარგებლა ბარსელონამ 6-1 მოუგო რაიო ვალეკანოს 62 ქულა და აგროვა და ქულით გაუსწრო სამეფო კლუბს. ბარსელონის არგენტინელმა ლიდერმა ლიონელ მესიმ კი ჰეტრიკი შეასრულა და მომბარდელთა დავაში დაეწია კრიშტიანო რონალდოს. ეხლა ამჟამად ორივე ფეხბურთელს 30-30 გოლი აქვს გატანილი. საინტერესო მატჩი გაიმართა გუშინ. პირველ ოთხეულში შემავალ გუნდებს მადრიდის ატლეტიკოსა და ვალენსიას შორის შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა. აქვე სხვა ანგარიშებსაც მოგახსენებთ, ელჩემ ალმერიას მოუგო 1-0, ასეთვე ანგარიშით გაუმასპინძლა გრანადა მალაგას და რეალ სოსიედადი ესპანიოლს. ლევანტემ ეიბარს ძლია 2-1, ვილიარეალმა სელტას 4-1, სევილიამ კი სტუმრად 4-3 აჯობა დეპორტივოს. 26 ტურის ბოლო შეხვედრა დღეს გაიმართება კორდობასა და ხეტაფეს შორის.
მადლობა ბატონო, თარ მაღლაკელიძე გახლდათ. ეს ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM A7-სა და 4-ზე და როგორც გვე გითხარით გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენს სტუმართან ერთად რამაზ ლომინაძე, ქართული ერთობის დარბაზის კონგრესის ერთ-ერთი ორგანიზატორი არის. ქართული ერთობის დარბაზის კონგრესი დღეს ჩატარდება რუსთაველის თეატრში. და სწორედ ჩვენ ამაზე ველაპარაკებ, თუ რა არის ეს, იმიტომ რომ მართალია ეს პირველი შეხვედრა არ არის ქართული ერთობის დარბაზის აქამდეც ერთხელაც შეხვედრილა. ფართო კონგრესი დღეს ტარდება.
მე შევეცდები მოკლედ მოგიყვეთ.
ხო, შეპირო შეგთხოვს, რომ კი წაიკითხავ რა არის ეს, მაგრამ ცოტა რთული გასაგებია რა იგულისხმება ქართული ერთობის დარბაზში და იქნება აღვიხსნა.
ბატონო, რასაკვირა, რა ჩვენ ეგლებდება ყველაფერი რთული გასაგებია და ამას მივეჩვიეთ, რომ როგორც იტყვენ, გაგებით ხდებით, მაგრამ მაინც საინტერესოა ვიცოდეთ. რა გვინდა? შეიქმნა ქართული ერთობის დარბაზი, რომელიც დღეს ატარებს კონგრესს. ეს ქართული ერთობის დარბაზი ხაზგასაც მინდა თქვა, არ არის პოლიტიკური ორგანიზაცია, არ აქვს მას პრეტენზია რაღაცა პოლიტიკური მისწრაფებებისკენ. ეს არის ერთობა იმ ადამიანების, რომლებსაც უნდათ კარგ ქვეყანაში ცხოვრება, რომლებიც ხედავენ იმ პოტენციალს, რაც მათ სამშობლოს გააჩნია. შეიძლება ცოტა ხმამაღლა გამომდის, მაგრამ ნუ რეალურად ასეა, რომელსაც ყველას თავისი ზოგს გავლილი აქვს უკვე ცხოვრების გზას და თავისი გამოცდილება აქვს, ზოგი ახალგაზრდა არის და მომავალს უყურებს. ამიტომ ეს კონგრესი თავისთავად ერთობის დარბაზი აერთიანებს აი სამივე თაობას, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს საქართველოში და ეს ძალიან კარგია. და ამ სამივე თაობას აქვს ერთი მიზანი, რომ ვიფიქროთ, ვიზრუნოთ და კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს უკეთესი. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება მითხრას, რომ ეს რაღაცა გაცვეთილი ფრაზაა სამწუხაროდ, როცა ჩვენ ქვეყანაზე ვლაპარაკობთ, ყველას ასე უნდა. მაგრამ გამომდივართ რა იქიდან, რომ და ჩვენ ამას კარგად ხედავთ, ბოლო 25 წელია სამწუხაროდ, დაახლოებით 25 წელია, რომ ჩვენი ქვეყანა არის რაღაცა პარტიულ სამთავროებად დაყოფილი, კათითოკაცებული და ამის შეერთება ძალიან გვიჭირს, იმიტომ რომ ყველა მოდის რაღაცა თავისი მიზანი, თავისი იმედით, რომელიც შეიძლება ძალიან კარგი იყოს და არავის არაფერში არ ვედაები, მაგრამ თავისი ქვია იმას და არა ჩვენი. აი ჩვენ დავისახეთ მიზნად, რომ აი ესეთი გაერთიანება შევქმნათ და ამ გაერთიანებას, ამ ერთობის დარბას სათავეში ჩავდგენ ჩვენი ქვეყნის ესეთი პატივცემული ადამიანები, რომლებსაც თავისი კვალი აქვს ყველას დატოვებული თავის სფეროში. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ბატონი რეზო ჩხეიძე, ბატონი ანზორ ერგომაიშვილი, ბატონი გივი თოიძე, ტარიელ ხარხელაური, თემურ გუგუშვილი, ომარ მხეიძე, არნოლდ გეგეჩკორი, რომან რურვა, რამაზ ყურაშვილი. თითო ესენი არიან დამფუძნებლები ამ კონგრესის. დამფუძნებელი რასაკვირველია, აღნიშნავს, რომ ამ ექვს ადამიანს, ამ ცხრა ადამიანს ეს პრივატიზებული აქვს ეს ორგანიზაცია, არა ეს დაფუძნდა და უამრავი ხალხი უერთდება უკვე მას. მაგრამ ბატონ ჩამოგითვალეთ ეს თუ გვარები, რომ ესენი ყველა ცნობილი ადამიანები არიან. ვერცერზე ვერ იტყვით, რომ მათ პოლიტიკური ამბიცია ჰქონდა. ვერცერზე ვერ იტყვით, რომ მათ რაღაცა საკუთარი გამორჩენისთვის რაიმე მიზანი ამოქმედებდა, მაგრამ ყველაზე ვიტყვი იმას, რომ მათ ქართულ კულტურაში, ქართულ ხელოვნებაში, ქართულ მეცნიერებაში თავისი კვალი დატოვეს და საკმაოდ მნიშვნელოვანი კვალიც. ამიტომ ამ ადამიანებს ჩავთვალოთ, რომ დაეჯერებათ იმის, რასაც ისინი აკეთებენ. ეხლა ბატონი რეზო ამბრძანებს, რომ თავისი გადასახედნა, როცა მან ამდენი გაიარა თავის ცხოვრებაში, ის წერს, რომ მეო მამა დახვრეტილი ადამიანი ვიყავი და არ გავგორტებულა. რომ გაგორტებას ხას რატო უსვამს? ხას უსვამს იმის გამო, რომ რაღაცა ჩვენ საზოგადოება შეეს გაგორტება დღეს არის, ზოგან ნათლად გამოჩენილი, ზოგან ნაკლებად ხილული და აი სიყვარულით უნდა შევცვალოთ ეს ამენაირად იმისთვის, რომ რაღაცა პოზიტივს მივახდეთ.
აი კიდეთი ჩაგეკითხოთ, იმიტომ რომ ვთქვათ, რომ სიტყვების დონეზე გასაგებია საქართველოს გაერთიანება ერთობის დარბაზზე, შეიძლება ბოროტების სიყვარული შესლო პრაქტიკულად აიგულისხმება. აი ვთქვათ, ადამიანები რომ შეეკრიბებიან, მე რას აკეთებენ?
ეხლა გადავალთ პრაქტიკულად. აი რა გვინდოდა ჩვენ? ესე კონგრესმა მუშაობა დაიწყო 8 თებერვალს დავითობის დღეს და სიმბოლურია, რომ მუშაობა მან დაიწყო გელათში ამ ისტორიულ ადგილს. ეხლა ჯერ რაც მე მოვხვევი, ასე ვთქვათ, რიგითი მსმენელისთვის არის ის რიტორიკა, რომელსაც ის კარგად არის მეჩვეული. ჩვენ ძალიან გვინდა გადავიდეთ კონკრეტულ საქმიანობაზე. კონგრესი მიიღებს, კონგრესს აქვს მიღებული თავისი მოქმედების მანიფესტი, რომელიც არის რასაკვირველია, ზოგადად მე ახლა აქ არ წაგეკითხავთ, მაგრამ გამოქვეყნდება კიდე. მაგრამ როგორი სქემით ვაპირებთ ჩვენ მუშაობას? საინიციატივო ჯგუფები არის შექმნილი საქართველოს ძალიან ბევრ რეგიონში. ყველგან არა, მაგრამ ძალიან ბევრში. აი ერთ-ერთი საინიციატივო ჯგუფის, ასე ვთქვათ, შედეგ მოქმედების შედეგად დღეს თბილისში ჩატარდება ეს კონგრესი. ასევე მინდა მერე ჩატარდეს რეგიონებში. დღეს ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ამ ჩვენ მოქმედების მანიფესტს. ამის შემდგომ გადავდივართ აბსოლუტურად კონკრეტულ საქმიანობაზე. ანუ ყველა რეგიონის მიხედვით, აი სადაც ჩატარდება ეს კონგრესები, თქვათ ჩვენ ამ თვეში, სადღაცა 27-ში და ასე გვაქვს გამიზნული, ჩავატარებთ კიდე ბათუმში. აი რომ ჩატარდება ეს ყველგან ეს ხომები და ჯგუფები შეიქმნება, გვინდა გავაკეთოთ იმ რეგიონის საჭირბოროტო საკითხების ნუსხა, ის რაც უშლის, იმიტომ რომ ადგილობრივი ადამიანი ყველაზე კარგად იცის რა უშლის ხალხს. ჩვენ ამის მიხედვით მე ვაკეთებთ აი ასეთ გეგმას, აი ამ პრობლემატიკისა. მერე გვინდა გავაკეთოთ სამოქმედო გეგმა, ანუ რა არის ამის დასაძლებლად საჭირო და მივიდეთ ხელისუფლებასთან და ვუთხრათ აი ჩვენი მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ გვაქვს ეს პრობლემები და აი ჩვენი თვალთახედვა, როგორ შეიძლება ამ პრობლემების გადაჭრა. ეხლა თქვენთვის თქვა დაუშვათ გასაგები, რომ გახდეს რაზეა საუბარი. აი რამდენიმე ხნის წინ, თქვა ერთი კვირის წინ დაახლოებით, ჩვენ შევხვდით ასეთ საინიციატივო ჯგუფს ბათუმში. ძალიან კარგი საზოგადოება იყო შეკრებილი, დაახლოებით 50 კაცი, ეს იყო ასე ვთქვათ ბათუმის სახე და ამ ადამიანებთან ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა და ჩვენ ძირითადად ვიყავთ მსმენელების როლში, იმიტომ რომ ადამიანები გვეყოლოდნენ თავიანთ გასაჭირს. მაგალითად, პრობლემა დაგისახელებთ ვთქვათ ორ პრობლემას, პრობლემა და მისი გადაწყვეტის გზა. აი დავუშვათ, დაასახელეს ერთი პრობლემა ასეთი. სპექტრი იყო ძალიან ფართო და ამიტომ მე ამას ვთქვათ, პოლიტიკით დაწყებული, ეკონომიკით დამთავრებული, უამრავი რამე ჩაეტია შეგვით. აიო, ჩვენ ჩავატარეთ არჩევნებიო. ახლა ეს არჩევნები ხო ტრადიციულად კარგად მოგეხსენება ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. ავირჩიეთ კარგი მერი ქალაქისო. ლაპარაკია ბატონ გიერმაკოს. კარგი იმიტომ, რომ ქალაქი უჭერდა მას ხარს, მაგრამ რო დავთვალეთო ბოლოში გამოვიდაო, რომ მხოლოდ 13%-მა მიცა მას ხმა. ესე იგი დანაჩენებს მონაწილეობა არ მიუღია. ესე იგი 13%-იანი არჩეული პირი, ვინც არ უნდა იყო, ეს მისი ლეგიტიმაცია გასაკვირად ძალიან დიდ კითხვის ნიშანს იწვევს. დააყენეს საკითხი ასეთი: ხომ არ შეიძლება შევემუშაოთ ჩვენი ქვეყნისთვის ესეთი კანონ პროექტი, რომელიც მე განეხილება და გავა, სადაც ვთქვათ, ისევე როგორც მსოფლიოს საკმაოდ ბევრ ქვეყანაში, სავალდებულო არჩევნებში მონაწილეობა. შენ ვისაც გინდა ხმა მივეცე, ეხლა შენი კონსტიტუციური ვალდებულება უნდა იყოს, რომელიც კანონით იქნება განსაზღვრული, გინდა არ გინდა არჩევნებზე უნდა მიხვიდე, რომ აი ეს პროცენტი ასეთი დაბალი არ გამოვიდეს და
გასაკეთებელი. მე ერთხელ შეგაწყვეტილეთ, ახლა გავაგზავნეთ ახალ ახალებების დროა ჩვენ სეთერში, ნინო გელაშვილს დავუთმობ ერთი წუთით დროს და შემდეგ მოუბრუნდებით კვლავ და გავაგზავნებთ ქართული ერთობის დარბაზის კონგრესზე ლაპარაკს.
ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვიტეს კიდევ მიცენ შანსი მინსკის შეთანხმების შესრულებას, ვიდრე გადაწყვიტავდნენ დააწესონ თუ არა მორიგი დამატებითი სანქციები რუსეთის და სეპარატისტების წინააღმდეგ. დღეს ვაშინგტონში შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკის შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტია. მოსკოვის ბასმანის სასამართლომ 28 აპრილამდე მიუსაჯა პატიმრობა ბორის ნემცოვის მკვლელობისთვის ბრალდებულ ორ პირს. კიდევ სამი ეჭვმიტანილი საპატიმროში მაისამდე დარჩება. შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა შეწყვიტოს მოლაპარაკებები ირანის ბრუთულ პროგრამაზე, თუ კი ირანთან ვერ მოხერხდება მისაღების შეთანხმების მიღწევა, ამის თაობაზე განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა და მისმა მოადგილემ ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, სარვამარტო განცხადება, სადაც აღნიშნულია ქალთა მიმართ ძალადობა არ შეწყდება მანამდე, სანამ არ აღმოიფხვრება გენდერული უთანასწორობაო. საქართველოს ხელისუფლება, აგრეთვე შეერთებული შტატების საელჩო ღრმა მწუხარებას გამოხატავენ შეერთებულ შტატებში ორი ქართველი სამხედროს, ბესარიონ გორჯოლაძისა და სოსო მაკარიძის დაღუპვის გამო.
Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას A24-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა A24-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
კონდებ პასპორტიეს ჩვენ სტუმართან ერთად რამაზლომინაძე, ქართული ერთობის დარბაზის კონგრესის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ჩვენ ლაპარაკობთ ამ კონგრესის არსზე დაბრის პირველ ნახევარში და ლაპარაკი დაიწყეთ იმით, რომ ლაპარაკობთ თუ რა არის ეს ქართული ერთობის დარბაზის კონგრესი და ერთ-ერთი პირველი რაც ჩვენ სტუმრობ ზანა თქვა რომ ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც არ არის თავისი არსით პოლიტიკური, აი ამაზე მინდა გავაგრძელოთ ლაპარაკი, რანაირად შეიძლება რომ ორგანიზაცია დღეს საქართველოში არ იყოს რაიმე დატვირთვით პოლიტიკური. ანუ მესმის რომ შესაძლოა უშუალოდ პოლიტიკური პარტია არ იყოს ან პოლიტიკური მიზნები არ ქონდეს, მაგრამ რაღაც პოლიტიკურ როლს ასრულებდეს,
რა. მე ხაზგასმთქვი რომ ჩვენ არ ვართ პარტია, ამას მომენტო და ჩვენ ძალიან მოხარული ვიქნებით თუ ამ კონგრესში სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას, იმიტომ რომ კიდევ მეორე ეს მათ არ შეუშლიდხელს თავის პარტიულ საქმიანობაში, მაგრამ ესეც იქნება ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი ერთიანობისკენ, რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყანას ჭირდება. მე მინდა გავაგრძელო, ისაც ბათუმში ხდებოდა, ერთი მაგალითი მოგიყვანეთ, აი არჩევნებთან დაკავშირებით ესენადება დაგვეყენეს და მეორე წინადადება იყო ასეთი. ახლა ეს ბათუმისთვის ბევრად უფრო თვალსაჩინოა, იმიტომ რომ საზღვაო ქალაქია და კითხვა დაისვა ასე, ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც აქვს გასასვლელი სხვაზე და უნდა გითხრათ, რომ ჩემზე კარგად მოეხსენება ჩემს მსმენელს, ბევრს ეს ფუფუნება მსოფლიოს სხვა ქვეყნებს არ აქვს ზღვაზე გასასვლელი კონდეს და ვართ ისეთ კურიოზულ სიტუაციაში, როგორცა ქვეყანას აქვს ზღვა და არ აქვს თავისი ფლოტი. Ну, რატომ მოხდა, როგორ მოხდა, ეს სხვა თემაა და სხვა ორგანოებმა არ პირ, მაგრამ დღეს მომ გამოსავალი უნდა ერთი თვალის გადავლებით, ნუ რთული პრობლემაა, როგორ უნდა შეიქმნას. და აი იქ იმ შეხვედრაზე წამოდგა ერთი ადამიანი, რომელიც თქვა, რომ მე ვარ მეზღვაური, ხანდაზმული კაცი იყო, მე ვარ მეზღვაური, გავლილი მაქვს მთელი ჩემი ცხოვრება ზღვასთან არის დაკავშირებული და მე მაქვს პროგრამა, როგორ უნდა შეიქმნას ქართული ფლოტი დანახარჯების გარეშე. მამა ძალიან გამაკვირვებული არ მოგატყუოთ. მე შევხვდით ამ ადამიანებს, მათ გთხოვეს დახმარება, რომ არავინ არ გვისმენს და შეიძლება გვეშლება და არავარ სწორი, მაგრამ არავინ არ გვისმენს და თქვენი მხარდაჭერა გვინდა, აი წარმოგიდგენთ დოკუმენტს და ეს დოკუმენტი ჩვენ ამთვის ბოლოს გვექნება უკვე ხელში, სადაც საკანონმდებლო ცვლილებების ბაზაზე მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება შეიქმნას ფლოტი. ანუ აქ რაზეა ლაპარაკი? ახლა გასაგები რომ იყოს, რომ თურმე ყველა იმ ქვეყანას, რომელსაც აქვს ზღვა, რომელსაც აქვს პორტი, აქვს უფლება რაღაცა გარკვეული თანხა დაედოს იმ თითოეულ გადაზიდულ ტონას, ამის მიხედვით რაღაც თანხა გროვდება და აი ისე რომ შენ ფიზიკურად ფულის დახარჯვა არ ჭირდება, აი ეს გეგმა ამათ გააჩნიათ. კიდევ მეორე, კონკრეტულად ეს არ გაგვიხილია, არ ვიცით რამდენად მართალია ან არ არის მართალი ეს პროგრამა, მაგრამ განსახილველი საკითხი ხომ არის თავისთავად, არა? აი ესეთი გროვდება უამრავი. მე ვფიქრობ, რომ ყველა რეგიონში დაგროვილი ასეთი საკითხების ერთობლიობა ჯამში იქნება აი ამ ქართული ერთობის დარბაზე სამოქმედო გეგმა, თორსა ჩვენ ხელისუფლებასთან მევალთ და ვეტყვით რიგითი მოქალაქეები, რომ აი ამ რეგიონში გვაქვს ეს პრობლემა, აი თქვენ ეს ჩვენი გადაწყვეტის გზა, თუ არ ვარ გვაქვს გითხარით, რა თუ არ ვარ გა, თუ კარგია მოდი ერთად გავაკეთოთ. თუ ეს არ გაკეთდება, თქვა ჩვენ ჩაფტვით რომ კარგია და მათ არ გააკეთეს, აი შემდეგი არჩევნები რომ მოვა, ჩვენ ხალხს ვეტყვით, რომ მეგობრებო, აი ამ ბატონებმა ეს და ეს არ გააკეთეს, როცა ჩვენ მათ ეს შევთავაზეთ და ეხლა თქვენ დაფიქრეთ, ვის აერჩევთ და ვის არ აერჩევთ. ეხლა გინდა არ გინდა თქვენი კითხვის გაგრძელებით, მე ვთქვი, მაინც პოლიტიკური კუთხით უბრუნდებით ამ საკითხს, იმიტომ რომ არჩევნები პოლიტიკური მოვლენაა თავისთავად, ხო? ესე იგი, ჩვენ დღეს დავინახეთ ერთი რაღაცა, რომ აი საქართველოს სულ არის რაღაცა მესიანიზმის პირობებში, ვიღაცა მესიას ველოდებით, რომ ახლა თქვენ გადაცემას თქვენ გარდა ვინმე ჩაატარებს, ხო ვერ ჩაატარებს, თქვენი გასაკეთებელია რა. მე თუ მონაწილეობ ამ გადაცემაში, მე და თქვენ უნდა გავაკეთოთ ეს გადაცემა. ჩვენ კი ქვეყნის მართვაში რატომ გასფიქროთ, რომ ვიღაცა უნდა მოვიდეს, რომელიც ჩვენ მაგრად ყველაფერს გააკეთებს? ანუ ჩვენ აი ამ კონგრესის ერთ-ერთი ამოცანა რა გვაქვს, ესეთი ლოზუნგი, რომ გადავიდეთ სოლიდარულ პასუხისგებლობას. სოლიდარული პასუხისგებლობა უამრავ რაღაცას ჩანს, ეს არ არის ხელისუფლებაში ყოფნა. ეს არის პასუხისგებლობა იმაზე, რომ მე რო ვიღაცას ხმა მივეცი და ავირჩიე, ამაზე პასუხი უნდა ვაგო მოქალაქეობრივად, რომ დავინახო, რომ მე იმან რაღაცა ცუდად გააკეთა, ეს იმისი ბრალი კი არ არის მარტო, ჩემი ბრალიც არის, რომ იმ კაცს არ მივეცი ხმა. მე რო არ გამოვცხადდი, თქვათ, არჩევნებზე და ვიღაცა ისეთი ძალა გავიდა ამის გამო, რომელიც მე მხრივ არ უნდა გასულიყო, ჩემ თავს უნდა მოვკითხო პირველ რიგში და ასე შემდეგ ამ თემის გაგრძელება დასაკვირველია შეიძლება. ეხლა თქვენ ალბათ გახსოვთ ცნობილი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პრეზიდენტი იყო ჯონ კენედი, რომელსაც რაღაცა ფურორი მოახდინა მისმა ფრაზამ, რომ შენო ქვეყანასო ის კი არ უნდა კითხო რა გაგიკეთაო, შენ უნდა უთხრაო შენ რა გაუკეთეო. ნუ ხა ჩვენ ეს გაცილებით ავრეგვა, ადრე გვაქვს გავლელი, ხო, ილიასეული, აბა დღეს მე ვის რა ვარგე, გაცილებით უფრო ადრეა. ჩვენ აი უნდა დავამკვიდროთ და ეს გვინდა ამ კონგრესმა შემოიტანოს, რომ გავერთიანდე თითოეული ჩვენთაგანი იყოს ამ ქვეყანაში რაღაცის ჩამდები და მარტო მერე იყოს რაღაცის მომთხოვნა.
ეს კითხვა დაფინანსებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვა კონგრესის ჩატარება რეგიონებში ჩასვლა შეხვედრები რაღაც ფულს ხსაჯობს.
აი ეს არის ჩვენი ყველაზე მტკივნეული საკითხი, იმიტომ რომ არ გვინდა არავის დაფინანსებით ვიყოთ. ეს არის აი ესეთი რა წმინდა ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში წმინდა შემოწირულობებზე არსებული ორგანიზაციად პრაქტიკულად ბევრიც არ გაგვიკეთებია ჯერ ისეთი რომ ბევრი ხარჯი არ აგვა კარაფერი, მაგრამ მომავალში გვექნება. მომავალში ფიქრობთ რომ ეს კონგრესი გააგრძელებს რა თავის საქმიანობას. თქვენ გახსოვთ ალბათ იგივე ბატონი რეზოს თაოსნობით რამდენიმე წლის წინ ყოველთა ქართველთა კონგრესი ჩატარდა, ჩვენ ვაპირებთ ანალოგიურის ჩატარებას. რატო დგება საკითხი ყოველთა ქართველთა კონგრესის მაგვარად მსოფლიო კონგრესში ჩავატაროთ, ეხა ჩამოვიყანოთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გვაქვს მიგრაცია, კარგად არის თქვენთვის ცნობილი. ჩვენ გვინდა ესეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც მიგრაცია არ იქნება იძულებითი. რა გულისხმობ? უნდა გამოვრიცხოთ ალბათ პოლიტიკური მიგრაციის არსებობა, უნდა გამოვრიცხოთ შრომითი მიგრაციის არსებობა. შრომითი მიგრაციაში იმას კი არ გულისხმობთ, ბატონო, თქვა თქვენ კარგი პირობები გექნება სხვაგან და იქ წახვალ სამუშაოთ, ამას ეს დიფუზია მიდის თო მსოფლიოში, ამას ვერ აგიგზავნოთ, მაგრამ იძულებული რო ხდები წახვიდე, იმიტომ რომ შენ სამშობლოში ვერაფერი ვერ ნახე. აი ეს არის ალბათ ქვეყნის უბედურება და ამას უნდა ვეწეროთ. იმედი გვაქვს რომ რაღაცას მოვახერხებ და ამაზე და ვიფიქრებ ასე ერთობლივად.
და ბოლოს ერთი მინდა აღწეროთ კითხოთ, აი მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებში სულ მნიშვნელოვანი შეკითხვა რომ როგორ იღებს ეს ორგანიზაცია გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ თქვენ გვდანეთ რომ რა თქმა უნდა რეკომენდაციები შეიძლება მიმართოთ ან ხედვით ხელისუფლებას თუ რაც იქნება. და ამ დროს როდესაც ბევრი ადამიანია ჩართული დაწყებულობლივ ძალიან ბევრ საკითხზე, სულად ბუნებრივად ასე სხვადასხვა ბაგარტ გაჩნდება, სხვადასხვა ხედვა თქვა. პირველი შეკრებაც უცხოთ გელაჩი ხო წაკითხე განცხადება რომ თუ მოუწოდებდა ქართული ერთობის დარბაზი რომ დაბრუნებული ხო დავით აღმაშენებელი ძეგლი თავის ადგილას, მაგრამ დაწყებულობლივ კონგრესში ხვები არის საუბარი რატო დაბრუნდეს იყოს სადაც არის. ამ შემთხვევაში როგორ უწყობს
რა იცით როგორ არის დაუშვათ არის საკითხები რომელიც სათავო თუ სადაოა თუ სათუოა როგორც გინდათ ისე დავარქვათ, მაგრამ არის საკითხები რომელიც აუცილებლად გადასაწყვეტია. თქვათ ძეგლი სადიდგება ჩავთვალოთ რომ ეს ცოტა გემოვნების საკითხიც არის, მაგრამ ისო თქვენ სამუშაო ადგილი გჭირდებათ, ამას არანაირი ალტერნატივა არ უნდა კონდეს. ეხლა მართებული კითხვა როგორ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. ჩვენ ეხლა ვართ აი იმ სტადიაზე რომ ვიწყებთ მუშაობას იმ წინადადებებზე რაც არის გასაკეთებელი. ალბათ ამ მუშაობის პროცესში და ჩვენ მაისში გვექნება კიდევ ერთი კონგრესის ხდომა, ამ ფორმებსაც დავხვეწავთ. ეს იქნება დარიგება, კენჭის ხრა, ნახოთ, იმიტომ რომ რთული საკითხია, მე აბსოლუტურად ვიზიარებ თქვენ პათოს ამ შემთხვევაში. შედარებით მეჩვენება რომ იოლი იქნება რაიონებში ამ საკითხის გადაწყვეტა, იმიტომ რომ მიკაუტორი უფრო ნაკლები იქნება
ეს.
მაგრამ ნუ ნახოთ გამოცდილება ამას მოგვიტანს ალბათ და გადავწყვეტა. და ერთი საკითხი რომელსაც მე მინდა აუცილებლად გელაპარაკო თქვენ, ეს არის ტელევიზია ქართული რომელიც ასე ვთქვათ მჭიდროდ არის დაკავშირებული ამ კონგრესთან. ეს ტელევიზია უკვე არსებობს და მოქმედებს. ეს არის ბატონი რეზო ჩხეიძის საჩუქარი საქართველოს. ბატონმა რეზომ თავის მიმართვაში დაწერა რომ მე არაფერი შემიქმნიაო, არაფერი მატერიალური არ ამაქვა აი ამ ტელევიზიის გარდაო და ეს ტელევიზია გადაცა მთლიანად საქართველოს. ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ აი ესეთი საზოგადოებრივი ტელევიზიის მაგვარი სტრუქტურა, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენება, სულ დავა ამ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, არის ეს ის ტელევიზია, არ არის ეს ის ტელევიზია, თავრობიდან იღებს და ფინანსებას, მერე ვიღაც პოლიტიკის გამტარე დაუსრულებელი ეს ამბავი. აი ჩვენ ბატონი რეზოს თაოსნობით შევქმენით უკვე სააქციო საზოგადოება. ამ სააქციო საზოგადოებას აქვს ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, რომ არავის არ ეკნება უფლება 20%-ზე მეტი კონდეს რამდენი ფულიც არ უნდა ჩადოს ამ ტელევიზიაში. ამ აქციონერებმა ყველა მეციან, რომ ეს არ იქნება მომგებიანი ტელევიზია. აქციის ღირებულება არის 50 ლარი და პრაქტიკულად ეს არის შემოწირულობა, იმიტომ ტელევიზიამ უნდა იარსებოს და გვინდა რომ აი ეს ტელევიზია იყოს ეროვნული და ასრულებდეს იმას, რასაც ქვია ქართული სულიერების და საერთოდ ქართული იდეალების პროპაგანდა და გამტკიცება. ამის გარდა გვინდა რომ ეს იყოს შემეცნებითი ტელევიზია, იზის დეფიციტით ვერ გვაქვს და ტელევიზია რომელსაც არ ექნება პოლიტიკური მიზნები და არ ექნება მატერიალური თვალსაზრისით ასე ვთქვათ მოგების სტიმული და იქნება მიმართული მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის რომ კარგი საქმე აკეთოს, ფიქრობ რომ შეიძლება გამოგვივიდეს. მოხარული ვარ იმით რომ ამ ტელევიზიას დღეს გამოჩნდება, გამოცხადდება სათავეში ჩაუდგება ბატონ ეუთარ შამათავა, ცნობილი სატელევიზიო ასე ვთქვათ მოღვაწე, რომელსაც კარგი ტელევიზიებთან ჰქონდა ურთიერთობა და კარგი გამოცდილება, გემოვნებიანი კაცია, იქნებ შეიქმნება ახალი ჯგუფი და იმედი გვაქვს რომ ეს ტელევიზია საქართველოსთვის ალბათ საინტერესო სტრუქტურა გახდება.
ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის, მადლობა რომ დაგვითმებთ, რომ გადაცემის ბოლოში გავედით უკვე კონსმეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. და ჩვენ ვილაპარაკეთ ქართული ერთობის დარბაზის კონგრესზე. გადაცემის ბოლოს დაგვრჩა ნინო მოასწრებ, ალბათ სათაურების საკითხებს არ მოასწრებ. შევყევით ვილაპარაკს და მოკლედ დაგემშვიდობებით უბრალოდ გეტყვით, რომ 2 საათის განმავლობაში ეთერში ვიყავით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებოდით ჩვენ ამ გადაცემას რადიო თავისუფლება არხეთის პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად რეგიონებში. ასევე ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.gr და მოგიწევთ ასევე რომ დაგვიმაგობდეთ სოციალურ ქსელში Facebook-ში ან Twitter-ში, სადაც ხართხობთ რადიო თავისუფლება ქვია. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა ყოველდღიურად 8 საათიდან 10 საათამდე გადის ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ გვისმინოთ FM 107.4-ზე მთელი დღის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გადასრულდება. თუმცა თავად რადიო აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე, ჩვენს ვებსაიტზე. ახლა ნელა შევიდეთ ახალ ამბებს.